วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับหัวข้อวัฒนธรรมแห่งกลางเขนในช่วงที่ผ่านมาดูข่าวน้ำท่วมแล้วก็รู้สึกสะท้อนคิดกับตัวเองว่าตัวเองกำลังถูกท่วมท้นด้วยกระแสวัฒนธรรมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรู้สึกว่าตัวเองช้าเกินกว่าที่จะปรับตัวได้ในโลกในสมัยนี้หลายคนก็พยายามที่จะต่อต้านกระแสผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามที่จะฝืนกระแสหลายคนก็ต่อต้านไม่ค่อยไหวถูกวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่พัดพาไปตามกระแสอย่างที่เป็นสังคมในปัจจุบันได้สร้างกระแสคุณค่าการยอมรับและนิยามแห่งความสำเร็จผ่านปรากฏการณ์สื่อสังคมออนไลน์หลายคนได้เป็นฮีโร่ข้ามคืนบางคนเป็นฮีโร่ที่มีผู้ติดตามระดับ100 ล้านคนมีการจัดอันดับว่าใครมีอิทธิพลมากที่สุดใครมียอดไลค์มากที่สุดใครรวยที่สุดใครมีคนติดตามมากที่สุดละเอียดแม้กระทั่งมีสถิติเกี่ยวข้องกับสถิติคนที่มียอดไลค์มากที่สุดทุกครั้งที่มีการโพสต์ครั้งใดครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าโลกกำลังสร้างวัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมที่ให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจวัฒนธรรมที่มีผลตอบแทนที่มันจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันมีคนไลค์มีคนชอบมีคนติดตามมีคนยกย่องรู้สึกมีเกียรติรู้สึกได้รับการยอมรับรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกสำเร็จพี่น้องอย่าเข้าใจผมผิดผมไม่ได้ต่อต้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผมกำลังจะบอกว่าสังคมโลกสมัยใหม่กำลังเขียนโปรแกรมเข้าไปในความคิดของคนในโลกว่าอะไรดีก็จะมีคนให้รางวัลอะไรมีคุณค่าก็จะมีการตอบสนองโลกกำลังเขียนโปรแกรมเข้าไปในความคิดของเราแต่ละคนอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ายอมรับอะไรเป็นสิ่งที่มีเกียรติอะไรเป็นสิ่งที่คนรังเกียจงั้นหัวข้อที่ผมจะพาพี่น้องมาก็คือวัฒนธรรมแห่งกลางเขนถ้าเรากำลังเผชิญหน้ากับกระแสวัฒนธรรมโลกที่กำลังพยายามเขียนโปรแกรมเข้าไปในสมองของเรานั้นเราจะเผชิญกับพายุที่ถาโถมมาได้อย่างไรคริสตจักรมีวัฒนธรรมอย่างไรเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าโลกภาษาอังกฤษผมใช้คำว่ามองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ cruciform culture cruciform culture วัฒนธรรมแห่งกลางเขนวัฒนธรรมที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยมุมมองแห่งกางเขนนั่นเอง Cruciform Culture คืออะไร Cruciform Culture คือวัฒนธรรมที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ผ่านพระกิตติคุณแห่งไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์โดยที่วันนี้เราจะเรียนรู้ Cruciform Culture วัฒนธรรมแห่งกางเขนผ่านชีวิตของชายคนหนึ่งชื่อว่าเอปาโฟรดิตัสชื่อก็ยังอ่านไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่นะครับบางคนไม่เคยได้ยินชื่อนี้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่ในพระคัมภีร์ใครคือเอปาโฟรดิตัสปกติแล้วในพระคัมภีร์เรามักจะได้ยินฮีโร่เบอร์ใหญ่ๆใช่ไหมครับเช่นเปาโลโมเสสดาวิดอับราฮัมเปโตรแต่ว่าเอปาโฟรดิตัสคือใครแต่นี่แหละเป็นประเด็นของอาจารย์เปาโลเอปาโฟดิตัสเป็นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมเปาโลจึงใช้ชีวิตของเขามาเป็นบทเรียนชีวิตให้กับพี่น้องที่คริสตจักรเมืองฟิลิปปีเราจะค่อยๆดูด้วยกันผ่านทางพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ25จนถึงข้อที่30เราจะอ่านด้วยกันดีไหมครับผมอยากจะเชิญพี่น้องให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในข้อ25จนถึงข้อ30ของพระธรรมฟิลิปปีบทที่2นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ1 2 3ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องส่งเอปาโฟรดิตัสไปหาพวกท่านเขาเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและเขายังเป็นตัวแทนของพวกท่านและเป็นผู้ปฏิบัติของพวกท่านต่อความจำเป็นของข้าพเจ้าเพราะเขาเฝ้าคิดถึงท่านทุกคนและเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะว่าพวกท่านได้ยินว่าเขาป่วยจริงๆเขาป่วยจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเขาและไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียว แต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยมิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าคงมีความทุกข์ซ้อนทุกข์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมุ่งมาดปรารถนาจะส่งเขาไปเพื่อเมื่อพวกท่านได้เห็นเขาอีกพวกท่านจะได้ชื่นชมยินดีและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงให้เกียรติคนประเภทนี้เพราะเนื่องจากงานของพระคริสต์เขาเกือบจะถึงความมรณาเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อการปฏิบัติของพวกท่านที่ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าได้นั้นสำเร็จสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวของเอปาโฟดิทัสเอปาโฟดิทัสเป็นใครเราไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับชายคนนี้มากชื่อของเขาเนี่ยปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีเท่านั้นก็คือตอนที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่คือข้อ25แล้วก็อีกตอนนึงก็คือตอนท้ายของจดหมายก็คือบทที่4ข้อ18นอกจากนั้นก็ไม่มีชื่อเอปาโฟดิทัสอีกมีอีกชื่อนึงที่เป็นชื่อเดียวกันกับเอปาโฟดิทัสก็คือเอปาฟรัสความหมายก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาคือใครเนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาคือใครเราคงจะค่อยๆดูว่าคุณลักษณะของเขาผ่านทางจดหมายของเปาโลนั้นเป็นอย่างไรจริงๆรูปปั้นนี้ไม่ใช่รูปปั้นของเอปาโฟดิทัสนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นฮีโร่ถึงขนาดคนกรีกจะมาปั้นรูปปั้นให้เขาแต่รูปปั้นคนนี้เนี่ยมันมีคำจารึกอยู่ใต้ชื่อว่าเขาชื่อเอปาโฟดิทัสคนนี้ชื่อเมติอุสเอปาโฟดิทุสกัมมาติคุสกราเอคุสภาษากรีกมันจะลงคุสคุสหมดเลยเนาะแปลว่าคนนี้ชื่อมัตติอุสเอปาโฟดิทุสเป็นกรัมมาติคุสแปลว่าเขาเป็นอาจารย์กราเคอุสก็คือเป็นอาจารย์แห่งกรีกนั่นเองชื่อของเอปาโฟดิทัสอาจจะสะท้อนว่าตัวเขาเองเนี่ยหมายถึงเอปาโฟดิทัสที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่าคนนี้เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับชื่อของเขาเนี่ยน่าจะตั้งขึ้นเพื่อให้อยากจะให้เอปาโฟดิทัสเนี่ยเป็นมีลักษณะเหมือนกับบุคคลที่เป็นวีรบุรุษของคนกรีซคนกรีกนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่เอปาโฟดิทัสในพระคัมภีร์จะเป็นคนที่เก่งฉลาดคิดเป็นระบบขยันมีวินัยเอาจริงเอาจังไม่ย่อท้อไม่รู้นะครับผมเดานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2ว่าเอปาโฟดิทัสเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จดหมายฟิลิปปีนะครับก็ เขียนขึ้นที่ขณะที่อาจารย์เปาโลกำลังถูกขังคุกภาพนี้นะครับเป็นภาพคุกที่กรุงโรมนะนี่เป็นภาพจริงนะครับคุกมืดนะครับเราคงเคยได้ยินที่อาจารย์เปาโลติดคุกมืดนะครับทีนี้จดหมายที่กรุงโรมที่อาจารย์เปาโลเขียนเนี่ยเนาะเราไม่แน่ใจว่าอาจารย์เปาโลเขียนในคุกบ้านหรือคุกมืดนะเนื่องจากอาจารย์เปาโลเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินคดีในแง่หนึ่งก็ยังไม่ได้เป็นนักโทษเต็มตัวก็เลยเชื่อกันว่าอาจารย์เปาโลก็ถูกจำคุกคือคุกบ้านที่กรุงโรมคุกบ้านก็ดีหน่อยนะครับสภาพก็ไม่แย่นะครับยังมีสามารถมีให้คนเข้ามาเยี่ยมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุกมืดนะครับสภาพจะเป็นแบบนี้ที่คุกมืดเนี่ยมันจะสกปรกอับชื้นเหม็นเต็มไปด้วยเชื้อโรคนะครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดิมทีคุกมืดเนี่ยนะมันเป็นบ่อน้ำนี่คือภาพหน้าตัดของคุกมืดในกรุงโรมจริงๆแล้วเขาขุดไว้เป็นบ่อน้ำแล้วตรงนี้เป็นที่สาวน้ำใช่ไหมตักน้ำขึ้นมาแต่ว่าภายหลังโรมก็เลยใช้บ่อน้ำเนี่ยเอาน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก็ใช้ไอ้รูที่สาวน้ำเนี่ยเนาะเป็นช่องที่จะหย่อนนักโทษลงไปและนักโทษก็จะไปกองรวมกันอยู่ในบ่อน้ำนั้นและนั่นเป็นภาพเดียวกันกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้จดหมายของอาจารย์เปาโลที่ส่งไปถึงทิโมธีฉบับสุดท้ายก็คือ2ทิโมธีอาจารย์เปาโลบอกว่ารีบมาหาข้าพเจ้าเร็วๆอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะเราพอจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์เปาโลอยู่ในคุกมืดที่สภาพย่ำแย่เต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็ผู้คนหนาแน่นนักโทษในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีสภาพชีวิตที่ดีเหมือนในปัจจุบันคุกที่กรุงโรมไม่ได้มีข้าวฟรีเสื้อผ้าฟรีที่นอนฟรี อย่างเต็มที่เหมือนกับในสมัยนี้สมัยก่อนนักโทษจะต้องจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานเองอาหารยาเครื่องนุ่งห่มการกินการอยู่ของนักโทษต้องเป็นส่วนที่นักโทษจะต้องจัดหาแล้วก็รับผิดชอบส่วนมากนักโทษจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยญาติสนิทมิตรสหายที่คอยจุนเจือให้ข้าวให้ของให้เงินแล้วก็มาช่วยเหลือเป็นบางโอกาสพี่น้องที่คริสตจักรเมืองฟิลิปปีเห็นความจำเป็นของอาจารย์เปาโลในสภาพนี้เขาก็เลยส่งข้าวของส่งเงินผ่านเอปาโฟดิทัสขณะเดียวกันเขาก็ให้เอปาโฟดิทัสเนี่ยไปอยู่ที่นั่นด้วยเพื่ออยู่ปนิบัติอาจารย์เปาโลระยะหนึ่งเอปาโฟดิทัสนะครับก็เดินทางนะครับจากเมืองฟิลิปปีไปยังกรุงโรมในกรณีที่อาจารย์เปาโลติดคุกที่กรุงโรมฟิลิปปีอยู่ตรงไหนฟิลิปปีอยู่ตรงนี้กรุงโรมอยู่ตรงไหนกรุงโรมอยู่ตรงนี้นะครับระยะทางในการเดินเรือเนี่ยถ้าเดินทางโดยเรือนะไม่น่าจะต่ำกว่า 2,500 กิโลเมตรถ้าเราเคยอ่านพระธรรมกิจการเราจะพบว่าที่เกาะครีตนะครับมันจะมีช่องลมที่เสี่ยงต่อการเจอพายุและเสี่ยงต่อเรือที่จะล่มแล้วก็แตกแต่ถ้าไม่มีพายุการเดินทาง 2,500 กิโลเมตรทางเรือในสมัย 2,000 ปีที่แล้วก็คงไม่ง่ายปกติเรือที่คนอาศัยจากเมืองเล็กๆไปยังกรุงโรมเนี่ยเขาไม่มีเรือโดยสารเขาต้องอาศัยเรือสินค้าที่บรรทุกข้าวของ 75% แล้วก็เหลือที่นั่งอีก 25% เอาไว้สำหรับผู้โดยสารไม่ทราบพี่น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมผมเมื่อก่อนนี้อยู่บ้านนอกนะครับจะเข้ากรุงเทพทีนึงมันไม่มีรถตู้นะครับต้องนั่งรถไทยรัฐเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินหรอครับไม่เคยอยู่บ้านนอกหรอครับรถไทยรัฐเคยได้ยินไหมครับรถไทยรัฐก็คือรถที่บริษัทไทยรัฐส่งหนังสือพิมพ์นั่นเองแต่ว่าเขาจะกันที่ไว้เล็กๆนะให้คนไปนั่งเบียดกันแล้วก็จ่ายตังค์ให้กับคนขับรถไทยรัฐนะอ้าวถ้าอันนี้เสียงนี่บันทึกออกไปเดี๋ยวเขาไปย้อนเล่นงานไทยรัฐนะแต่บ้านนอกเขาทำกันอย่างนี้แหละจะเข้ากรุงเทพทีนั่งรถไทยรัฐแล้วก็นั่งอยู่กับแถวแถวกองหนังสือพิมพ์นั่นแหละเอปาโฟดิทัสก็ลักษณะนี้นั่งเรือจากเมืองฟิลิปปีนั่งไปที่กรุงโรมมีพื้นที่อยู่ไม่มากแต่ผู้โดยสารก็อัดแน่นกันอยู่ภายในเรือไม่มีการเว้นระยะห่างไม่มีการใส่หน้ากากไม่มีเจลแอลกอฮอล์อะไรทั้งสิ้นเป็นไปได้นะครับที่การเบียดเสียดยัดเยียดโดยที่ไม่มีการเว้นระยะทางสังคมนั้นเอปาโฟดิทัสอาจจะติดเชื้อโรคจากในเรือด้วยแต่ถ้าเกิดเอปาโฟดิทัสไม่ได้เดินทางโดยทางเรือล่ะมีทางเลือกอื่นไหมเขาสามารถเดินทางโดยทางบกได้ระยะทางก็อาจจะสั้นกว่าแต่สิ่งที่จะเสี่ยงมากในการเดินทางทางบกในสมัยโบราณก็คือไข้มาลาเรียเราไม่รู้ว่าเอปาโฟดิทัสเดินทางไปหาอาจารย์เปาโลทางไหนแต่ในที่สุดเขาก็ถึงกรุงโรมนำข้าวของที่คริสตจักรฝากมาให้แล้วก็อยู่ปนิบัติอาจารย์เปาโลแต่ในที่สุดเอปาโฟดิทัสก็ป่วยจนเกือบตายพี่น้องฟิลิปปีได้ข่าวก็วิตกกังวลเอปาโฟดิทัสได้ข่าวว่าพี่น้องกังวลก็กังวลกับพี่น้องที่เป็นกังวลอาจารย์เปาโลได้ข่าวว่าพี่น้องฟิลิปปีเป็นกังวลเรื่องเอปาโฟดิทัสที่เป็นกังวลอาจารย์เปาโลก็เลยกังวลกับพี่น้องฟิลิปปีที่เป็นกังวลกับเอปาโฟดิทัสและนี่คือที่มาที่ไปของจดหมายฟิลิปปีบทที่2ข้อ25จนถึง30ที่อาจารย์เปาโลเขียนเกี่ยวข้องกับความกังวลที่มีต่อเอปาโฟดิทัสนั่นเองในที่สุดแล้วอาจารย์เปาโลก็ตัดสินใจที่จะส่งให้เอปาโฟดิทัสกลับก่อนกำหนดผมถามว่า ถ้าเราเป็นเอปาโฟดิทัสเราจะรู้สึกอย่างไรเขาเป็นคนที่ยอมถวายตัวในการรับใช้เขาดั้นด้นเดินทางออกจากความสะดวกสบายเขากล้าที่จะเปิดตัวสู่อันตรายเขาออกจากความอบอุ่นออกจากครอบครัวออกจากคริสตจักรเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าแต่การรับใช้พระเจ้านั้นยังไม่ทันเสร็จภารกิจที่รับมอบหมายยังไม่สมบูรณ์เ ชีวิตก็เกิดดราม่าพี่น้องจะทำยังไงเมื่อทุกสิ่งมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะทำยังไงเมื่อชีวิตมันเกิดดราม่าอย่างที่เราไม่ได้วางแผนไว้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนมาเลเซียเป็นผู้หญิงเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันที่สิงคโปร์คนนี้เก่งมากเขาเรียนกรีกกับฮีบรูรุ่นเดียวกับผมจะเรียกได้ว่าเขาเก่งที่สุดในบรรดาเพื่อนผู้หญิงที่เรียนพระคัมภีร์ก็ว่าได้เขาวางแผนที่จะเรียนปริญญาเอกแต่ว่าในสุดเขาแต่งงานกับศิยาภิบาลและก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียไม่ได้เรียนปริญญาเอกแผน2ก็คือถ้าอย่างนั้นเขาอยากจะมีส่วนในพันธกิจการสอนที่สามารถใช้กรีกและก็ฮีบรูที่เขาเรียนมาได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อเขามีลูกสิ่งที่เรียนมาก็ไม่ได้ใช้เหตุการณ์ก็ยิ่งดราม่าหนักขึ้นไม่นานมานี้เขาตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งเขาเพิ่งอายุแค่40กว่าเท่านั้นเองสามีซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียช่วงโควิด19ก็ไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางมาที่มาเลเซียได้เขาต้องเดินทางกลับมาที่มาเลเซียคนเดียวเพื่อรักษาตัวตอนนี้เราไม่รู้ว่าสภาพของเขาเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นเอปาโฟดิทัสเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อชีวิตมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเมื่อชีวิตของเราเต็มไปด้วยดราม่าที่เราไม่เคยเขียนไว้ในบทเอปาโฟดิทัสกำลังเผชิญดราม่าแห่งชีวิตที่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในการวางแผนของเขาแต่ในที่สุดก็อยู่ในการวางแผนของพระเจ้าพระเจ้าทรงเมตตาเอปาโฟดิทัสให้เขาหายและเปาโลก็พยายามหาวิธีที่จะส่งเขากลับเรื่องก็จบอยู่แค่นี้เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้เรื่องมันเป็นยังไงเพราะคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแต่เนื้อหาจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนเกี่ยวข้องกับเอปาโฟดิทัสมันสะท้อนวัฒนธรรมบางอย่างที่เราเห็นได้ในคริสตจักรเมืองฟิลิปปีแล้วก็ในกลุ่มผู้เชื่อในศตวรรษที่1มันเรื่องราวของเอปาโฟดิทัสนะครับผมอยากจะนำมาสะท้อนคิดให้กับพี่น้องในแง่ของวัฒนธรรมแห่งกางเขนใน3ด้านด้วยกัน ด้านที่1 นะครับวัฒนธรรมแห่งกางเขนเริ่มที่ศาสนศาสตร์ในชีวิตประจำวันวัฒนธรรมแห่งกางเขนมันต้องเริ่มที่ศาสนศาสตร์ในชีวิตประจำวันเราลองอ่านข้อ25ดีไหมครับ1 2 3ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องส่งเอปาโฟดิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและเขายังเป็นตัวแทนของพวกท่านและผู้ปฏิบัติของพวกท่านต่อความจำเป็นของข้าพเจ้าความเชื่อของคริสเตียนจำเป็นจะต้องเป็นความเชื่อที่สำแดงออกในชีวิตประจำวันศาสนศาสตร์ไม่ใช่หนังสือศาสนศาสตร์ไม่ใช่หลักข้อเชื่อที่เป็นบทเรียนศาสนศาสตร์ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่อยู่ในสมองของเราแม้กระทั่งคำอธิษฐานของพระเยซูก็ไม่ใช่เป็นการท่องแบบนกแก้วนกขุนทองโดยที่มันไม่เป็นจริงในชีวิตของเราพระธรรมฟิลิปปีบทที่2นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มก็ว่าได้เพราะมันอัดแน่นด้วยหลักข้อเชื่อหรือศาสนศาสตร์ที่สำคัญที่สุดอย่างเต็มที่เลยฟิลิปปีบทที่2เนี่ยเนาะมันเริ่มตั้งแต่ศาสนศาสตร์เกี่ยวข้องกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในบทที่2ข้อ6ถึง8ได้พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่พระองค์ทรงสละพระองค์ทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณะที่กางเขนนี่คือศาสนศาสตร์ท ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ไม่เท่านั้นนะครับข้อ9จนถึงข้อ12ยังพูดถึงศาสนศาสตร์เกี่ยวข้องกับการได้รับเกียรติของพระเยซูคริสต์หลังจากความตายพระองค์ทรงยกพระเยซูคริสต์ขึ้นสูงสุดประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงเพื่อเพราะพระนามนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้าจบหรือยังครับยังครับนี่คือศาสนศาสตร์แห่งความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่ยอมถ่อมพระทัยไม่ยอมเอาผลประโยชน์ความสบายของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ยอมเอาผลประโยชน์ของคนอื่นหลังจากนั้นนะครับฟิลิปปีบทที่2ก็บรรยายต่อเนื่องกับศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครับไปอีกนะครับพูดถึงศาสนศาสตร์ที่เป็นจริงในชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลหนุนใจพี่น้องฟิลิปปีนะครับบอกว่าจงยึดมั่นในพระชนะข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้วิ่งอย่างเปล่าประโยชน์นะข้าพเจ้าวิ่งอย่างนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันจริงชีวิตจริงสังเกตข้อ17นะครับถึงแม้ข้าพเจ้าจะถูกเทลงดุจเครื่องดื่มบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดีและร่วมยินดีพวกท่านทุกคนอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงศาสนศาสตร์แห่งการเสียสละอาจารย์เปาโลไม่ได้เชื่อเฉยๆนะแต่ความเชื่อนั้นเป็นจริงในชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลเทชีวิตตัวเองจริงๆคำนี้ต้องแปลว่ารินอาจารย์เปาโลรินชีวิตตัวเองเป็นเครื่องดื่มบูชาคำนี้เป็นที่มาของลูกสาวที่ผมตั้งชื่อว่ารินเพราะในพระคัมภีร์เดิมการถวายบูชาเครื่องดื่มบูชาเขาไม่เทมันเร็วเกินเขาจะค่อยๆรินอาจารย์เปาโลใช้ภาพการค่อยๆรินเครื่องดื่มบูชาในพระคัมภีร์เดิมมาเปรียบเทียบกับชีวิตของท่านว่าชีวิตของท่านกำลังเป็นเครื่องดื่มบูชาที่ค่อยๆรินลงบนเครื่องบูชาก็คือชาวฟิลิปปีนั่นเองอาจารย์เปาโลสละชีวิตของตนโดยการรินชีวิตเป็นเครื่องดื่มบูชาถวายแด่พระเจ้าหลังจากนั้นก็มาพูดถึงเรื่องเอปาโฟดิทัสก่อนหน้านี้มีพูดถึงทิโมธีแต่ก็ลักษณะเดียวกันทำไมเรื่องทิโมธีกับเอปาโฟดิทัสเอามาวางเคียงข้างกับพระคัมภีร์ตอนที่อัดแน่นไปด้วยศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่ยอมสละพระองค์เองบนไม้กางเขนแล้วก็วางเคียงคู่กับหลักศาสนศาสตร์ของชีวิตอาจารย์เปาโลที่เสียสละชีวิตให้เป็นเครื่องดื่มบูชาหลังจากนั้นมาพูดถึงทิโมธีเอปาโฟดิทัสดูแล้วไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ทำไมเอาเอปาโฟดิทัสกับทิโมธีไอ้พวกนี้ nobody ไม่รู้จักทำไมมาวางคู่กับเปาโลทำไมมาวางคู่กับพระเยซูคริสต์เอปาโฟดิทัสทำอะไรทำไมเปาโลจึงเอาชื่อของเขามาวางเคียงข้างกับเขาวางเคียงข้างกับพระเยซูคริสต์พี่น้องว่าเอปาโฟดิทัสทำอะไรครับงานของเขาจะเป็นอะไรได้บ้างผมว่างานของเขาอันดับแรกคือเดินทางต่อมานะเอาของที่ฝากมาเอาไปส่งเอปาโฟดิทัสก็เป็นแกร็บดีๆนี่เองเอปาโฟดิทัสก็ปฏิบัติอาจจะทำอาหารไหมล้างจานไหมอาจจะถูพื้นเพราะติดคุกบ้านใช่ไหมครับต้องถูพื้นด้วยนะครับอาจจะล้างห้องน้ำไหมหรือช่วยเปาโลซักผ้าไหมเอปาโฟดิทัสนะครับปฏิบัติอาจารย์เปาโลอยู่ในคุกบ้านงานที่เราเห็นนี่นะครับจริงๆแล้วเป็นงานสำหรับทาสหรือภาษากรีกใช้คำว่าดูลอสไองานประเภทนี้เนาะมันมีคำเรียกเฉพาะของมันอยู่วันนี้ต้องขออนุญาตใช้ภาษาเดิมเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าอาจารย์เปาโลเลือกใช้คำเกี่ยวข้องกับการรับใช้ของเอปาโฟดิทัสแบบพิเศษไม่เหมือนกับธรรมดา ไองานพวกนี้งานล้างจานถูพื้นล้างห้องน้ำซักผ้าการจัดการบริหารอะไรต่างๆเนาะในภาษาเดิมมันก็มีนะครับภาษากรีกมันจะใช้คำว่าลาเทรอาแปลว่าเซิร์ฟวิ่งนะหรือบางครั้งจะใช้คำที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับ diakonia แปลว่า service นะคำว่า diakonia ในที่สุดก็กลายมาเป็นคำว่ามัคคนายกเพราะนักคณายกก็ทำงานเนี่ยงานที่มันจับต้องได้เนี่ยงานพวกบริหารจัดการเนี่ยเนาะการเงินเรื่องของการความสะอาดเรื่องของสถานที่เรื่องของบุคลากรแต่อาจารย์เปาโลไม่ใช้คำเหล่านี้เลยเพื่อที่จะพูดถึงงานที่เอปาโฟดิทัสทำในบ้านนั้นอาจารย์เปาโลใช้คำว่าอะไรรู้ไหมคำนี้อ่านว่าเลทูร์กอสอีกคำหนึ่งอ่านว่าเลทูร์กิอาเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าลิเทอร์จีลิเทอร์จีแปลว่าอะไรครับแปลว่าการบริการศักดิ์สิทธิ์ Liturgy แปลว่าการนมัสการทำไมอาจารย์เปาโลพูดถึงการล้างห้องน้ำถูบ้านถูพื้นซักผ้าทำอาหารด้วยศัพท์สูงขนาดนี้นะคำนี้จริงๆเนี่ยมันมีความหมายว่าการปรนิบัติแบบศักดิ์สิทธิ์ Sacredservice ไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาเรามานมัสการวันอาทิตย์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร Sunday service เพราะคำว่า liturgy เป็น service ที่เราทำต่อพระเจ้าวันอาทิตย์เรามานมัสการที่โบสถ์เราเรียก Sunday serviceอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงงานที่เอปาโฟรดิทัสทำในชีวิตประจำวันว่ามันเป็น sacred service มันเป็นงานศักดิ์สิทธิ์เสมือนกำลังทำนมัสการถวายแด่พระเจ้าทำไมเปาโลเลือกคำนี้จริงๆคำนี้เนี่ยมักจะปรากฏในบริบทของปุโรหิตที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระวิหารอาจารย์เปาโลก็ครั้งหนึ่งในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ16ก็พูดอย่างนี้นะพระเจ้าตั้งท่านให้เป็นผู้ปฏิบัติของพระเยซูคริสต์ทำหน้าที่ปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐเพื่อคนต่างชาติจะเป็นเครื่องบูชาที่ชอบพระทัยอาจารย์เปาโลกำลังพูดว่างานของท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นลิเทอร์จีงานของท่านเป็นอะไรการนมัสการเหมือนกับปุโรหิตที่ทำหน้าที่นำคนต่างชาติเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าแต่คำนี้เองเป็นคำที่อาจารย์เปาโลใช้กับเอปาโฟดิทัสเปาโลต้องการจะสื่ออะไรกับการใช้คำนี้กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานแบบชีวิตประจำวันสำหรับเปาโลนะครับงานภาคปฏิบัติถือเป็นการปฏิบัติพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยหากการงานนั้นมาจากความรักที่มีต่อไม้กางเขนที่พระเยซูยอมสละพระองค์เองเพื่อพวกเรากระทั่งความมรณาที่กางเขนผมเชื่อว่าเปาโลต้องการจะสื่อกับพี่น้องชาวฟิลิปปีแล้วก็ต้องการจะสื่อกับพวกเราคริสตจักรในศตวรรษที่21ว่าความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อราคาถูกๆถ้าความเชื่อนั้นไม่เป็นจริงในชีวิตประจำวันศาสนศาสตร์ของเราจะเป็นศาสนศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ำๆหากศาสนศาสตร์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของเราคริสตจักรของพระเยซูต้องถือศาสนศาสตร์ในชีวิตประจำวันการรับใช้การปฏิบัติที่ดูเล็กน้อยการล้างจานการต้อนรับการวัดไข้การติดสติ๊กเกอร์การขับรถซื้อของการเดินทางการซื้ออาหารการเตรียมน้ำดื่มการล้างห้องน้ำเช็ดโต๊ะกวาดพื้นเช็ดกระจกผมเชื่อว่าถ้าเอปาโฟดิทัสอยู่ที่คริสตจักรพระคุณแล้วเขามาทำหน้าที่อย่างที่เราทำอาจารย์เปาโลจะเรียกว่านี่คือลิเทอร์จีนี่คือการนมัสการศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าพี่น้องเคยอ่านหนังสือของ Brother Lawrence ไหมครับเขาเคยเขียนนะครับบอกว่าขณะที่เขากำลังคือเขาเป็นอะไรเรียกว่าเป็นบาทหลวงนะ แล้วหน้าที่ของเขาคืออะไรรู้ไหมทำครัวคนอื่นมีหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมโอ้โหได้ทำแมสได้ทำอะไรพวกนี้มีหน้าที่ที่มันดูแบบสูงส่งหน่อยนะแต่ของเขาหน้าที่คืออะไรทำครัวเขาจะรู้สึกอะไรผมคิดว่าเขารู้สึกไม่ต่างจากเอปาโฟดิทัสงานของเขาดูต่ำแต่ในที่สุดเมื่อบาร์เตอร์ลอเรนซ์ได้รู้เคล็ดลับแห่งเซเครตเซอร์วิสเขาบอกว่าขณะที่เขากำลังชงเชงหมายถึงว่าเสียงกระทะกับตะหลิวในห้องครัวนั้นขณะที่เขากำลังชงเชงอยู่ในห้องครัวเขาสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าหมายถึงอะไรสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันถ้าเราทำด้วยความรักที่มีต่อไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์มันกลายเป็นเซเครตเซอร์วิสในสายพระเนตรของพระเจ้าเรื่องของเอปาโฟดิทัสกำลังเขย่าเราเราจะสร้างวัฒนธรรมแบบไหนคริสตจักรของเราจะสร้างวัฒนธรรมแบบไหนวัฒนธรรมแห่งกางเขนเริ่มยังไงนะเริ่มให้ศาสนศาสตร์มาเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราด้านที่สองนะครับวัฒนธรรมแห่งกางเขนมันเกิดจากการที่เราเข้าส่วนความรักแห่งกางเขนวัฒนธรรมแห่งกางเขนมันเกิดจากการที่เราเข้าส่วนในความรักแห่งกางเขนซึ่งกันและกันพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองนะครับมันเริ่มต้นที่คำหนุนใจของเปาโลบอกว่าพี่น้องอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความคิดอย่างเดียวกันความคิดแบบไหนรู้ไหมความคิดแบบพระเยซูคริสต์ไงนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลต้องการจะหนุนใจตั้งแต่ตอนต้นของบทที่สองอาจารย์เปาโลอยากให้พี่น้องฟิลิปปีมี mindset มีความคิดเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ mindset ของพระเยซูคริสต์คืออะไรเป็นการเสียสละไม่ยอมถือสิทธิ์ของตัวเองยอมลงมาบังเกิดกระทั่งความมรณาที่กางเขนอันนี้มันเป็น mindset แบบที่ผมเคยเทศนาครั้งหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ฉันแต่พระเจ้าเพื่อคนอื่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ใช่ฉันที่เป็นใหญ่นะแต่พระเจ้าเป็นใหญ่และชีวิตนี้ฉันจะใช้เพื่อคนอื่นนั่นคือ mindset แบบพระคริสต์mindset แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงมันต้องเกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อไม้กางเขนความรักของพระเยซูคริสต์ที่มันท่วมท้นในจิตใจของผู้เชื่อแต่ละคนจนมันหลั่งไหลออกไปถึงคนรอบข้างพี่น้องลองอ่าน เหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลเขียนในจดหมายดีไหมผมอ่าน3ข้อนี้แล้วผมสัมผัสอะไรบางอย่างเดี๋ยวพี่น้องลองอ่านร่วมกับผมแล้วก็ลองดูนะว่าพี่น้องสัมผัสอะไรอ่ะพี่น้องอ่านไปนะเดี๋ยวผมจะจิบน้ำนะครับอ่านดังๆเลยนะครับ1 2 3เพราะเขาเฝ้าแต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยมิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าคงมีความทุกข์ซ้อนทุกข์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมุ่งมาดปรารถนาจะส่งเขาไปเพื่อเมื่อพวกท่านได้เห็นเขาอีกพวกท่านจะได้ชื่นชมยินดีและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงไม่รู้สิพี่น้องอ่านแล้วสัมผัสอะไรผมสัมผัสว่านี่เป็น love story อันนี้เป็นเรื่องราวแห่งความรักอ่านแล้วสัมผัสถึงความรักที่คนเหล่านี้เนี่ยมีต่อกันและกันในระดับลึกเลิฟสตอรี่นี้เริ่มยังไงรู้ไหมมันเริ่มจากคริสตจักรฟิลิปปีที่เขารักอาจารย์เปาโลแล้วคริสตจักรฟิลิปปีก็ตระหนักว่าการเป็นนักโทษที่คุกที่กรุงโรมไม่ง่ายเลยพวกเขาก็เรียรายเงินจากพี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์แล้วก็รักเปาโลเมื่อได้เงินแล้วก็รีบโอนเข้าไปทาง QR code นะใช่ไหมนะไม่ใช่นะเขาฝากไปที่เอปาโฟดิทัสไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นที่เขาฝากไปแต่เป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาม่าฝากไปให้เพราะอะไรเพราะเขารักอาจารย์เปาโลเอปาโฟดิทัสก็รักพระเยซูคริสต์และก็รักเปาโลด้วย แล้วรักพี่น้องที่คริสตจักรฟิลิปปีด้วยเมื่อเขาได้รับมอบหมายให้เสี่ยงชีวิตเดินทางโดยทางเรือหรือทางบกก็แล้วแต่ไปปฏิบัติเปาโลเขายินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแม้จะต้องออกจากความสะดวกสบายไปปฏิบัติอาจารย์เปาโลคนที่ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษของซีซาร์เอปาโฟดิทัสถึงแม้ตนจะป่วยการป่วยนี้ก็ไม่ได้ป่วยธรรมดาอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเขาป่วยจนเกือบจะตายข้อที่30มาย้ำอีกนะครับเนื่องจากงานของพระเยซูคริสต์เอปาโฟดิทัสเกือบจะถึงความมรณาพี่น้องคุ้นๆไหมคำนี้นะถึงความมรณาคุ้นๆไหมในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2เคยเห็นไหมครับคำนี้ใช้กับใครใช้กับพระเยซูในบทนี้เนี่ยฟิลิปปีบทที่2มีคำว่าถึงความมรณา2ครั้งด้วยกันครั้งแรกใช้กับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนทำไมเปาโลเลือกใช้คำนี้กับเอปาโฟดิทัสเอปาโฟดิทัสไม่ใช่เกือบตายใช่ไหมนะเขาเกือบจะถึงความมรณาพี่น้องว่าเปาโลต้องการจะสื่ออะไรครับเอปาโฟดิทัสผู้ยอมปฏิบัติเปาโลด้วยงานธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่การยอมเสี่ยงชีวิตของเอปาโฟดิทัสนั้นกำลังเดินบนเส้นทางแห่งประสบการณ์ของความมรณาของพระเยซูคริสต์ด้วยพระเยซูคริสต์ถึงความมรณาที่กางเขนเอปาโฟดิทัสทำงานชีวิตประจำวันเพื่อพระเยซูคริสต์เขาเกือบถึงความมรณาพี่น้องพอจะเห็นไหมครับประสบการณ์แห่งกางเขนเป็นจริงในชีวิตของเอปาโฟดิทัสในชีวิตประจำวันพี่น้องต้องรอให้กลายเป็นมิชชันนารีแล้วก็ถูกส่งไปประเทศอื่นแล้วก็ถูกชาวพื้นเมืองสังหารตายแล้วเราจึงจะมีประสบการณ์แห่งกางเขนหรือเปล่าสำหรับอาจารย์เปาโลไม่ใช่การที่เอปาโฟดิทัสยอมมอบชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในงานธรรมดาในชีวิตประจำวันเพราะเขารักพระเยซูคริสต์นั่นคือประสบการณ์แห่งกางเขนด้วยคริสตจักรฟิลิปปีพอรู้ข่าวว่าเอปาโฟดิทัสป่วยเขาก็รักเอปาโฟดิทัสเขาก็ทุกข์ใจมากที่เอปาโฟดิทัสป่วยเรื่องความทุกข์ใจของพี่น้องฟิลิปปีก็มาถึงเอปาโฟดิทัสเอปาโฟดิทัสก็ทุกข์ใจที่รู้ว่าพี่น้องทุกข์ใจความทุกข์ใจของเอปาโฟดิทัสที่มีต่อความทุกข์ใจของพี่น้องฟิลิปปีก็มาถึงอาจารย์เปาโลและเดาได้ไหมอาจารย์เปาโลรู้สึกยังไงทุกข์ใจอ่านตอนนี้แล้ว 3-4 ข้อตรงนี้พี่น้องสัมผัสอะไรครับความรักที่เขาเข้าส่วนชีวิตซึ่งกันและกันในระดับลึกเปาโลรักเอปาโฟดิทัสและก็รักคริสตจักรฟิลิปปีคริสตจักรฟิลิปปีรักพระเยซูรักเอปาโฟดิทัสรักเปาโลเอปาโฟดิทัสรักพระเยซูรักเปาโลรักคริสตจักรฟิลิปปีมันกลายเป็นการเข้าส่วนชีวิตซึ่งกันและกันในระดับลึกแบบแยกไม่ออกความรักที่เปาโลมีต่อเอปาโฟดิทัสนะครับมันถึงขนาดที่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าจึงขวนขวายนะข้าพเจ้ามุ่งมาดปรารถนาข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะส่งเขากลับไปทำไมจะต้องมุ่งมาดปรารถนาทำไมต้องขวนขวายทำไมต้องอะไรนะกระตือรือร้นที่จะส่งเอปาโฟดิทัสกลับครับทำไมครับเพราะเขาไม่ยอมกลับเปาโลต้องพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะส่งเอปาโฟดิทัสกลับต่างคนต่างทุกข์ใจในความทุกข์ของคนอื่นต่างคนต่างมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วหันไปมองความต้องการของคนอื่นว่าเขายังขาดอะไรนี่เอามาจากเพลงใช่ไหมมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเอปาโฟดิทัสเปาโลเขากำลังเข้าส่วนในความรักซึ่งกันและกันจนถึงเขาขนาดเขามองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วหันไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไร นี่คือวัฒนธรรมแห่งกางเขนวัฒนธรรมที่เราเข้าส่วนชีวิตซึ่งกันและกันในระดับลึกตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับวัฒนธรรมแห่งความรักในสมัยนี้ความรักในสมัยนี้เขากำลังเขียนโปรแกรมเข้ามาในหัวของเราให้เราสนใจความต้องการของตัวเองแล้วไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเขาขาดอะไรถ้าเอปาโฟริทัสสนใจตัวเองเขาคงกระตือรือร้นที่จะกลับก่อนกำหนดแต่นี่ไม่ใช่เป็นเปาโลต่างหากที่กระตือรือร้นจะส่งเอปาโฟริทัสกลับเพราะอะไรเขาไม่ยอมกลับสำหรับเปาโลนะครับความรักแท้คือการเข้าส่วนชีวิตทั้งในความทุกข์และก็ความสุขเรารู้จักกับหมอเฮนรี่ใช่ไหมครับหมอเฮนรี่บอก what is good for you what is best for you is best for me หมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าอาจารย์หมอเฮนรี่ยินดีที่จะเข้าส่วนในการตัดสินใจของเราถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาก็ยินดีด้วยถ้าเรามีความทุกข์เราเขาก็ทุกข์กับเราด้วยนั่นคือหมอเฮนรี่ข้อ28นี่แปลยากอาจารย์เปาโลเขียนว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมุ่งมาดปรารถนาที่จะส่งเขาไปเพื่อเมื่อพวกเขาได้เห็นเขาอีกครั้งพวกท่านจะได้ชื่นชมยินดีมันแปลยากจริงๆนะครับเพราะว่าไวยากรณ์ภาษากรีกเนี่ยคำว่าอีกครั้งหรือ again มันสามารถอยู่กับประโยคแรกหรืออยู่ประโยคสองแบบนี้ก็ได้ความหมายต่างกันนะครับความหมายแรกเปาโลจะส่งเอปาโฟดิทัสกลับไปเมื่อพวกเขาเห็นอีกเขาก็จะชื่นชมยินดีนะแต่ถ้าเขาว่าเอาอีกเนี่ยไปอยู่ที่ตอนท้ายความหมายเปลี่ยนครับเปาโลจะส่งเอปาโฟดิทัสกลับไปเมื่อท่านเห็นเขาท่านจะชื่นชมยินดีอีกเปลี่ยนไหมกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเอปาโฟดิทัสกับคริสตจักรเขามีความรักชื่นชมยินดีที่เคยมีอยู่นั้นถ้าเห็นเอปาโฟดิทัสอีกเอ้ยถ้าเขาเห็นเอปาโฟดิทัสเขาจะชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่เห็นเอปาโฟดิทัสอีกครั้งหนึ่งนี่คือความรักแห่งกางเขนการกลับไปของเอปาโฟดิทัสเปาโลต้องสูญเสียอะไรเปาโลจะไม่มีคนล้างจานถูบ้านซักผ้ากวาดพื้นจ่ายตลาดทำอาหารเปาโลจะสูญเสียแน่ๆแต่เนื่องจากเปาโลมีความรักอย่างแท้จริงเปาโลปรารถนาให้เอปาโฟดิทัสกลับไปและเมื่อพี่น้องฟิลิปปีเห็นเอปาโฟดิทัสเขาจะชื่นชมยินดีอีกเปาโลมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรเอปาโฟดิทัสมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วหันไปมองว่าเปาโลยังขาดอะไรพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วหันไปมองว่าเปาโลขาดอะไรพี่น้องอยากจะมีวัฒนธรรมแบบนี้ไหมครับวัฒนธรรมที่เรามองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วหันไปมองคนข้างๆเขายังขาดอะไรพี่น้องครับนี่เป็นวัฒนธรรมแห่งกางเขนผมเชื่อว่าเปาโลไม่ได้หนุนใจที่พี่น้องที่ฟิลิปปีเท่านั้นกำลังหนุนใจเราอาจจะเรียกว่าเป็น cruciform love ได้ไหม cruciform love ความรักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยความรักแห่งกางเขนเราจะเข้าส่วนความรักแห่งกางเขนยังไงผมคิดว่าเริ่มจากวันนี้นะลองมองไปคนข้างๆนะเป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่นั่งข้างๆเราในโบสถ์กำลังเผชิญปัญหาเขากำลังมีความทุกข์ใจเขากำลังท้อใจเขาต้องการคำหนุนใจบางคนเขาอยากจะมีบางคนมานั่งฟังเขา เป็นไปได้ไหมครับคนที่นั่งอยู่ที่โบสถ์กำลังต้องการให้คนให้กำลังใจเขาเขาอาจจะต้องการความรักนะให้การเข้าส่วนความรักในระดับลึกเป็นวัฒนธรรมแห่งคริสตจักรพระคุณดีไหมครับ
ดี
อย่างที่สามนะครับวัฒนธรรมแห่งกางเขนมันสร้างขึ้นมาจากการประเมินคุณค่าแท้จากกางเขนถ้าเราจะสร้างวัฒนธรรมแห่งกางเขนเราต้องสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการประเมินคุณค่าที่มาจากกางเขนหมายถึงอะไร ลองอ่านในข้อที่29นะครับให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3อาจารย์ปาโลบอกว่าถ้าส่งเอปาโฟดิทัสไปแล้วเนี่ยจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงให้เกียรติคนประเภทนี้จริงๆถ้าในพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยเนาะ4บทเท่านั้นเองแต่เราจะเจอคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นนับไปนับมา9ครั้งด้วยกันเยอะมากกำลังสะท้อนว่าการที่พี่น้องจะรับเอปาโฟดิทัสเนาะไม่ได้นับรับเขาไว้เพราะเขาเป็นฮีโร่แต่รับเขาไปไว้เพราะเขาเป็นคนที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณค่าของเอปาโฟดิทัสไม่ได้อยู่ที่เขาทำอะไรไม่ได้อยู่ที่ว่าเขามีอะไรแต่อยู่ที่เขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นคนที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเคยสังเกตใช่ไหมครับว่าทำไมภาษาอังกฤษเวลาเขาพูดถึงมนุษย์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร human being ทำไมเราไม่บอก human doing ทำไมเราไม่บอก human having ทำไมต้องเป็น human being ถ้าเราจะประเมินคุณค่าในปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเราประเมินคุณค่ากันยังไงเราประเมินคุณค่าว่าคนนี้ทำอะไรคนนี้มีอะไรถามว่าเราเคยประเมินคุณค่าแต่จากสิ่งที่เป็นไหมหายากมันประเมินยากถ้าจะให้เวลา1นาทีอธิบายตัวเองเนี่ยเนาะมันจะมาลิสต์เต็มไปหมดเลยสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามีแต่ถามว่าคุณเป็นใครผมว่าเราไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครเพราะโลกกำลังประเมินชีวิตมนุษย์ด้วยสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เรามีแต่ไม่ได้ประเมินสิ่งที่เราเป็นวัฒนธรรมวิถีแห่งกางเขนเราจะประเมินจากไหนต้องประเมินบนพื้นฐานของความรักของพระเยซูบนไม้กางเขนเอปาโฟดิทัสคุณค่าเขาอยู่ที่ไหนครับเพราะเขาอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นจบแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมาบอกว่าเอปาโฟดิทัสทำอะไรหรือมีอะไรจงให้เกียรติเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าการให้เกียรติเอปาโฟดิทัสในฐานะผู้รับใช้นะครับในแง่หนึ่งก็เป็นฟอร์แมตของการเขียนจดหมายในโลกโบราณแต่อาจารย์เปาโลดูเหมือนจะทำให้มันมากกว่าฟอร์แมตอยากจะให้มันเป็นจริงในคริสตจักรของพระองค์จริงในศตวรรษแรกก็ไม่ต่างจากเมืองไทยของเราสักเท่าไหร่ที่การให้เกียรติเรื่องหน้าเรื่องเกียรติเรื่องการยอมรับเป็นสิ่งที่สำคัญในศตวรรษแรกนะครับเกียรติมาจากไหนผมไปอ่านหนังสือจากคนที่ศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการให้เกียรติในศตวรรษแรกและผมก็มีลิสต์ของคนที่จะได้รับเกียรติในศตวรรษแรกนะครับอย่างแรกนะครับเขาต้องมีชาติกำเนิดที่ดีต้องเกิดในตระกูลดีนะชาติกำเนิดที่ดีนะสองเขาจะต้องประสบความสำเร็จสามชีวิตของเขาจะได้รับเกียรติเมื่อชีวิตของเขาพัฒนาแบบสูงขึ้นสี่เขาจะได้รับเกียรติเมื่อเขามีอิทธิพลเหนือคนอื่นห้าเขาจะได้รับเกียรติถ้าเกิดเขาเป็นทหารแล้วเขารบชนะในสงครามมีชัยชนะนะครับแล้วก็หกนะครับเขาจะได้รับเกียรติถ้าเกิดเขามีความสามารถทางกีฬาพี่น้องครับ6อย่างนี้เวลาผ่านไป 2,000 ปีต่างกันไหมครับไม่ต่างเลย สมัยนี้เราให้เกียรติคนประเภทไหนครับ1คนที่ชาติกำเนิดดี2คนที่ประสบความสำเร็จ3คนที่ชีวิตสูงขึ้น4คนที่มีอิทธิพล5คนที่มีชัยชนะ6มีคนที่มีความสามารถไม่ต่างเลย 2,000 ปีผ่านไปแต่เอปาโฟดิทัสอาจารย์เปาโลบอกว่าจงให้เกียรติเขาเพราะเขาอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะประเมินคุณค่ายังไงเราจะประเมินคุณค่าจากความสำเร็จไหมจากชาติกำเนิดไหมจากสีผิวไหมจากชีวิตที่สูงขึ้นไหมจากอิทธิพลไหมจากยอดไลค์ไหมผมคิดว่าเราต้องมาประเมินกันใหม่อะไรเป็นตัวประเมินคุณค่าของเราอาจารย์เปาโลนะครับใช้คำ5คำในการที่จะบรรยายคุณค่าของเอปาโฟดิทัสคำแรกบอกว่าเอปาโฟดิทัสเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ใช่พี่น้องแบบที่เราเรียกเป็นศัพท์คริสเตียนติดปากใช่ไหมสวัสดีครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยนะคำว่าสวัสดีพี่น้องเนี่ยก็ไม่ต่างจากสวัสดีทุกคนซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สวัสดีใครเลยเหมือนเบิร์ดรักทุกคนเท่ากับไม่ได้รักใครเลยเอปาฟิทัสกำลังถูกระบุว่าเขาเป็นพี่น้องของข้าพเจ้ามันไม่ใช่เกณฑ์แค่ศัพท์คริสเตียนที่พูดกันแบบผิวเผินแต่เป็นความผูกพันจริงๆเปาโลมองเอปาโฟดิทัสเป็นเหมือนคนในครอบครัวคำที่สองที่เปาโลเรียกเอปาโฟดิทัสคืออะไรไหมเพื่อนร่วมงานคำนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันกับที่อาจารย์เปาโลเรียกคนที่รับใช้พระเจ้าที่โดดเด่นเช่นทิโมธีหรือติตัสคนเหล่านี้แบบโอ้โหส่งไปทำงานยากนะอาจารย์เปาโลเรียกคนเหล่านี้ว่าเพื่อนร่วมงานและเป็นคำเดียวกันกับที่อาจารย์เปาโลเรียกเอปาโฟดิทัสที่กำลังถูบ้านอยู่ที่มุมห้องเอปาโฟดิทัสก็บอกว่าผมไม่ใช่เพื่อนร่วมงานผมปฏิบัติเฉยๆผมไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานครับผมล้างจานเฉยๆผมไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานครับผมแค่ขัดห้องน้ำเฉยๆแต่เปาโลบอกไม่ใช่คุณคือเพื่อนร่วมงานในข่าวประเสริฐของผมอย่างที่สามที่เปาโลให้เกียรติเอปาโฟดิทัสก็คือเพื่อนทหารคำนี้เป็นภาษาทางกองทัพโรมจานเปาโลติดคุกที่กรุงโรมใช้ภาษาทหารในการที่จะอธิบายว่าทหารสมัยนั้นต่อสู้ต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเขาจะไม่ทิ้งกันเขาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเขาเรียกว่าเป็นสหายในสงครามเอปาโฟดิทัสได้รับเกียรติจากเปาโลในฐานะสหายในสงครามนอกจากนั้นเอปาโฟดิทัสยังเป็นตัวแทนของพวกพี่น้องฟิลิปปีคำภาษากรีกคืออะพอสตอลอสนะอัครทูตนะแต่คำนี้เนี่ยเอปาโฟดิทัสได้ยินก็คงตะลึงนะครับผมอย่าใช้คำนี้กับผมนะพี่น้องรู้ไหมครับว่าโรมันคาทอลิกนะครับอ่านข้อนี้แล้วก็เอาคำว่าอะพอสตอลอสไปนะครับแล้วก็ตั้งให้เอปาโฟดิทัสเป็นอัครทูต ด้วยแต่จริงแล้วอาจารย์เปาโลแค่ใช้คำว่าอัครทูตในแง่ที่ว่าเป็นตัวแทนคำธรรมดาแต่แทนที่จะเป็นใช้คำว่าตัวแทนธรรมดาใช้คำซะเลิศหรูเลยนะเอปาโฟดิทัสคงก็ตกใจนะผมแค่ล้างจานเฉยแต่นี่คือเกียรติที่อาจารย์เปาโลให้ในฐานะที่เอปาโฟดิทัสอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเอปาโฟดิทัสถูกระบุในข้อสุดท้ายก็คือเขาเป็นผู้ปฏิบัติจำได้ไหมครับว่าคำว่าผู้ปฏิบัติมาจากคำว่าอะไรนะลิเทอร์จีใช่ไหมลิเทอร์จีใช่ไหมเอปาโฟดิทัสเป็นผู้รับใช้ที่ทำงานศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางงานชีวิตประจำวันเปาโลกำลังทำอะไรเปาโลกำลังประเมินวัฒนธรรมใหม่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าจากกางเขนเอปาโฟดิทัสไม่ได้มีคุณค่าตามมาตรฐานของโลกความสำเร็จและความนิยมแต่เกียรติที่เอปาโฟดิทัสได้เป็นเกียรติที่มาจากไม้กางเขนมาจากความถ่อมใจมาจากการยอมเชื่อฟังมาจากการยอมให้ความต้องการของคนอื่นเป็นใหญ่กว่าความต้องการของตัวเองสังคมไทยนะครับเราให้เกียรติกับรูปลักษณ์ภายนอกเราพูดถึงชาติตระกูลชาติกำเนิดสีผมสีผิวความสูงรูปร่างความสำเร็จจำนวนเงินเดือนที่เข้าบัญชีตำแหน่งการยอมรับยอดฟอลโล่ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์โลกให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ โลกจัดลำดับให้ผลตอบแทนน่าดึงดูดใจคริสเตียนหลายคนอยากจะเป็นไอดอลในโลกเพราะมันได้รับผลที่เห็นได้แต่สิ่งที่สูญเสียคือเราถูกตั้งโปรแกรมโดยวัฒนธรรมของโลกให้ประเมินคุณค่าตามวัฒนธรรมนั้นสาวกของพระเยซูคริสต์ต้องตระหนักรู้เราต้องเห็นความแตกต่างเราต้องเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราในพระเยซูคริสต์ให้คุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้คุณค่าให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้าให้เกียรติรักสิ่งที่พระเจ้ารักผมว่าชีวิตของเอปาโฟดิทัสนะครับกำลังท้าทายเราในฐานะที่เราเป็นชุมชนของพระเยซูคริสต์ที่เราจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมแห่งกางเขนเริ่มที่ให้ศาสนศาสตร์เป็นจริงในชีวิตของเราเป็นวัฒนธรรมแห่งกางเขนที่ผู้เชื่อแต่ละคนเข้าส่วนในความรักซึ่งกันและกันเป็นวัฒนธรรมแห่งกางเขนที่ผู้เชื่อประเมินสิ่งต่างๆในโลกบนพื้นฐานคุณค่าแห่งกางเขนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างชีวิตของเอปาโฟดิทัสคนธรรมดาธรรมดาที่ชีวิตของเขากำลังสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนของพระเยซูคริสต์ต้องมีวัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมแห่งกางเขนวัฒนธรรมที่การปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันนั้นจะเป็นคุณค่าเพราะเขาทำเพราะเขารักพระเยซูคริสต์เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เราจะมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วหันไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรเป็นวัฒนธรรมแห่งกางเขนที่เราจะใช้มาตรฐานแห่งกางเขนในการประเมินคุณค่าสิ่งต่างๆและขออธิษฐานที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน